kun radio sagale americati radio sagale america uta ta qabe ga jmaata tgelgel keessa salama walakka jel qabe ga sasaditi meter bandi digdemi lama digdemi sheni sodomi tokorat washington dc ra ka dabarsu saganta afan romo amma jel qaba radio satellite nail sati marsari ti fula facebook ke nyarat kenin saganta ke nyordoftan dagge fato ta ke njalle tabo akkamoltan jibata guran la ku da fur barkuma la maf digdama ke sume san ke sanaral na modan diti
jilonni masri ethiopia af sudan mari sani tumurani ru mata odu arati odu adunya fa na jalle ne gamadati
adibli summa ormo misen sonni sa jala hidamu arraib sekenen bek sejira mumich minister abiy ahmed arra dubai ke setti lemi won ethiopia wali mari atanijru wai dala gabba yarretti maringegge famu wali galte tokumale tumurame kanneni fkabro daf agat muru saganta genyatun wali turajenna dagefato tagenya amoduf garajal netirebina
jiloonni masri ethiopia sudan akkaataa bishaan laga abbayyaatti gargaaraman kan ilaalee marii gaggeessan ammaaf xumuraniiru marii guyyaa lamaaf washington dc keessatti gaggeeffame kana booda ministiriin maallaqaa kan ameerikaa ibsa baaseen gareen teekniikaaf ka seeraa ka biyyooti sadeenii walii galtee xumuraa irra ga'u fooyya'insa kan argamsiisan yoo ta'u kunis hoogganoonni biyyootii sadeeniin ilaalamuu akka qabu beeksiseera oduu booda gabaasa qabna Minister Rajala America Mike Pompeo dumo torban kana dawanna biyoti Africa saditi gagge suf jiran Senegal itijal qabu American biyoti Africa dia daldala godansa af democracy kanilalen hariro ero era qabata turteti biyota Pompeo ne dawachu jiran kesa tokko Ethiopia ta umbe camera Biyoonni Afrikaa martinuu sodaa vaayirasii koronaaf jecha qorannaa gaggeessan jabeessaa yeroo jiran kanatti namni yeroo jalqabaaf vaayirasii kanaan ardiitti Afrikaa keessatti qabame labsamuuf jira. Waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa vaayirasiin kun Afrikaa seenuun hamaa akka ta'e akeekkachiiseera. Addunyaarratti namoota 64 vaayirasii koronaan qabamuun mirkanaa yeroo jiru kanatti biyyoonni Afrikaa hojjettoota eegumsa fayyaa leenjisuudhaanis muddamaa akka jiran ibsameera. Aangawoonni Somaaliyaa jijjiirama dinagdeef dhaabbataa erga argamsiisanii booda biyyattiin liqaarra jiru akka irraa ka'uuf ulaagaa guuttee jirti jechuudhaan boordiin waliigalaa kan dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF fi baankiin addunyaa kaleessa labsanii jiru. Biyya alaa irraa Somaaliyaaf liqaan kenname adda addaa doolaara biliyoona 5 caalaatti kashalagamu ta'uun ibsameera. Biyyi qofaa ishee Somaaliyaa irraa liqaa guddaa qabdu Ameerikaa yoo taatu innis doolaara biliyoona 1 ta'uun ibsamee jira. Booldii waliigalaa ka dhaabbatoota maallaqaa addunyaaf lameeni walgahii gaggeesse booda ibsa guraan dhala 2013 baaseen biyyoota hiyyeeyyii kanneen liqaan guddaan irra jiru irraa kaafamuu qabu ulaagaa jedhuun Somaaliyaa tokko filateera. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Tiwiitarii irratti waa'ee ministirii haqaa uummata ofii fi dhimma dhuunfaa isaanii irratti ka barreessan hojii koo akkan hojjanne na taasise jechuudhaan abbaa langaa muummichi kan Ameerikaa Wiiliyaam Baar dubbataniiru. Ibsi hin eegamin kun michuu Tiraamp keessaa tokko biraa kamisa kaleessaa dhaga'ame. Kunis hiriyyaa Tiraamp kan yeroo dheeraa ka ta'an Roger Stone adaba duraan irratti muramee ture haqamee hidhaa yeroo gabaabaa akka kennamuu fi ministiriin haqaa kan Baar hin hoogganamu ega murteesse booda kana jedhan. Roger Stone raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa isa darbe keessaa harka qabdii jedhame qorannaa gaggeeffame irratti koongirasa Ameerikaa duratti sobe haqa jal'ise jedhamuudhaan himannaan egga irratti dhiyaate booda waggaa 7 hanga 9 ga'uun akka adabamu murtaa'ee ture. Tiraamp garuu adabi kun sirrii miti hamaadha jedhanii falmaa turan oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo arra waajjira isaa muummicha Finfinnee jiru keessatti haala yeroo ammaa deemaa jiru irratti maddeen oduuf ibsa kenne jira. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti keessumaa godina addaa naannoo Oromiyaa keessatti miseensonni ABO 350 ta'an mootummaan hidhaman jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsa kennan hoogganoonni dhaabichaa himannaa ABO'n dhiyeesse kanaaf mootummaanis deebii kennee jira. Saayidamtootu gabaase.
Dhaaddi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaan geggeessuuf erga gara Itoophiyaatti deebi'ee waggaa 1 fi baatii 5 lakkoofseera. erga qaama seerummaa argateef filannoo biyyaalessaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa irratti hirmaachuuf qophii taasisuu eegalee immoo reefu ji'a sadiidhaa jedhan hoggansi olaanaan addichaa. Dhaabichi qabsoo karaa nagaa fi mootummaa waliin waliigaltee uumee biyya keessa seenee hojii eegalus mootummaan waadaa fi waliigaltee adda bilisummaa Oromoo waliin seene cabseeraa jedhan. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaan damee aadaaf beeksisaa dhaabichaa obbo Mikaa'el Booranaa. Dhaabichi miseensonni, deeggartoonni fi dargaggoonni hedduun hidhamaniiru jechuun sabaa himaaleedhaaf ibsee jira. Kan hidhaa jumlaa gaggeessaa jiru immoo poolisii Oromiyaati jechuun hoggansi olaanaan dhaabichaa obbo Mikaa'el Booranaa dubbataniiru. Waajjiraaleen adda bilisummaa Oromoo magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti cufamu. Akkasumas immoo qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa magaalaa fi godinaalee irra jiran hidhamuu irratti komii adda bilisummaa Oromoo kaase. Dubbihimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkana jechuun deebii kennaniiru.
Paartiin siyaasaa biyya kana keessa sochoonu paartii morkataa haa ta'u paartiin biyya geggeessu walqixa biyya kana keessatti socho'uu turre jiraataadhaaf aarsaan guddaan kaffalame. Namoonni baay'eenis kanatti aarsaa kaffalanii namoonni baay'een kanatti qaama dhabanii keessa deebinee amma sababa paartii siyaasaa ta'eef yookaan miseensa paartii siyaasaa ta'eef hoggana paartii siyaasaa ta'eef waajjira banateef namni hin hidhama biyya kana keessatti yoo ta'e waan nakaleessa hin goona jennee hojjinus waan wal baalleessu akka mootummaatti hojjennoon kun hin jiru. Rakkoon akkasii ittuma meeraa miidiyaaf yoo ta'e malee akka mootummaatti karaa ofiishaal ta'een sababa paartii keenya ta'anii fi sababa biiroo bananii fi sababa waajjira iddoo garaagaraatti damee bananii fi namoonni keenya miidhaan irra ga'aa jira kana nurraan aarsisuu qabaa jedhanii mootummaa gaafachuun hin danda'ama. Odeeffannoon kun karaa guutuu ta'e hin dhufne. Kanaaf waan guutuu ta'e isinii kennuudhaaf utuu warra biiroo bulchiinsaaf nageenyaa irraa fi poolisii irraas argattanii gaariidha. Karaa keenyaanis amma danda'ama ta'e karaa biiroo bulchiinsaaf nageenyaa ta'ee fi karaa poolisii ta'e qulqulleessineetu isin ilaallee gaarii ta'a.
Hanga har'aatti torban tokko qofaa keessatti godinaalee Oromiyaa 7 fi magaalota 26 keessaa namoonni 350 ol hidhamaniiru. Isaan keessaa maqaan namoota 174 dhaabicha bira qaqqabuu ibsuun tarreessaniiru. Obbo Mikaa'el.
Godina addaa naannawaa Finfinnee ona sabbataa keessatti namoonni 56 hidhamuu odeeffannoon kan nu dhaqqabe yeroo ta'u maqaan namoota 30 asitti tarreeffamee jira. Weebsaayitii keenyarraa argachuu dandeessu. Buraayyuu irraa nama 150 ol akka hidhaman odeeffannoon nu dhaqqabee jira. Isaan keessaa maqaa namoota 7 qofa arganne kana weebsaayitii keenyarraa argatu tarreessa kana jechaadha. Xaafoo irraa akkasuma nama 24 hidhamuu dhageenye maqaan namoota 7 asitti barreeffamee jira. Magaalaa Caancoo irraas namoota hedduutti hidhame maqaan nama 4 as jira.
Dhimma hidhamuu miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo waliin wal qabsiisuudhaan dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaan kennaniiru.
Namni hidhamuu danda'a kun amma akkuma beektu biyya keenya keessatti iddoo garaagaraatti rakkoon nageenyaa jira. Mootummaan olaantummaa seera kabachiisuu qaba kan jedhu kallattiin kennamee jira. Kallattii kenname kana keessaa namni yakkaan shakkamanii fi yakka keessatti qooda fudhatan jedhamu karaa qaama caasaa nageenyaatiin hidhamuu danda'a. Garuu miseensa paartii siyaasaa ta'anii waan paartii siyaasaa keessa jiranii hidhamanii kan jedhu bifa addaa amma ta'e kanaan odeeffannoon qabu. Namoonni akka keessatti hirmaatan jedhamanii shakkiin irra jiru garuu iddoo adda addaatti akka isaanii poolisiin kan nageenyaa tarkaanfii akka fudhatuu fi mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf kallattiin akka kenname hin beekamaa hin jiru. Lakkoofsa amma jedhame kanas karaa caasaa nageenyaatiin karaa dhimmi isaa laallatu keessumaatii poolisiinii fi bulchiinsiif nageenyi dhimmicha karaa qulqulluu ta'een akka odeeffannoo isaa kennu irra jira.
Oromiyaa lixaa fi kibbaa keessatti bu'uura seeraa fi daangaa yeroo kan hin qabne komaandi poostiin akka uummanni bulu taasisamee jira. Komaandi poostii kana jalatti godinaaleen jiran keessatti ajjeechaan gaaffii malee hidhaan, dirqiin gudeeddaan, saamichii fi yakkoonni biroo uummata irratti qaqqabaa jiru jechuun ibsaniiru hoggansi dhaabichaa.
Rakkinoota nu mudachaa jiran godinoota Oromiyaa kanneen akka Qellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa, Horra Guduruu Wallaggaa, Baha Wallaggaa, Baha Gujii, Lixa Gujii, Boorana, Bunoo Beddellee fi Ilubbaa Booraatti uummanni keenya yeroo waggaa tokko caaluuf bulchiinsa waraanaa yookaan komaandi poostii seeraan hin labsamin jala jiraachaa jira. Lafoota bulchiinsa waraanaa yookaan komaandi poostii jala jiran kana hundatti bilisummaan sochiif mirgi lammiilee daangeffamaa ta'utti dabalee godinoota akka Qellem Wallaggaa, Lixa Wallaggaa fi godinoota Gujii lamaaniif Boorana keessatti lola sababa godhachuudhaan ajjeechaan, hidhaan, saaminsiif qabeenya, manaaf qabeenya uummataa gubuuf balleessuunii fi kanneen kana fakkaatan lammiilee nagaa yookaan meeshaa maleeyyii irratti geggeessuun kan yeroo kamuu caalaa hammaatee jireenya uummata keenyaa gidiraa hamaa keessa galchee jira.
Komaandi poostiidhaan buluun Lixa Oromiyaa fi Oromiyaa kibbaa irratti rakkoolee uumamaa jiru ilaalchisuudhaanis komii adda bilisummaa Oromoo kaasaa jiru obbo Geetaachoon deebii itti kennanii jiru.
Nagaa uummataa akka eegu umatni dararra akaya ingune fi bayakgalu kaden ba halam yesu ta bi male karamadame ta kinine genya ummat dararu dalmiji bakka ummat dararu ni akajira jadan tukome na kajira jadan mo kamni la mafan kan kuma tus kan kuma ta musinjiru kamni da hajiru mata kenya da ummat kenya ne ta ne raja hajiru kana ne ta rahan bisu da asan kulkulu ta yofi ta kulkulu su da riya kulkulu su wan kulkulu ai rakke da sanno bisu la chu nu rajira ta yaruwan dirati wani dalli inna hida ta motu marani ga tau inna bi kelo lohes ummat kenya ra da ran abbaci ka ba ni ta na abbaci ka ba kan jedu kallati wani galati kan kamni amma sababa parti mormor kata tani ye tani me solo bana no sana humiri bele mi jiro bi mitanga ajira kan de sana de sanno gutu kudan ne tin similan ne gari ta bale amma marti raga nan ni na gan ni ene rage bi bayin kan mukan bi sene ga tin ral ne tin bakara ko na kafi darbe darbe chaas ni ne genya motuma aka ni ku da jura to ke ganna da de chaas amma motuma tar ka bi ku da ta amma se ratti ye su tis deva kan diwante waankun kunnitee suqaba ne similanne gari na tokka
oromiya lita qellem wallagga wallagga lita fi godina le lita oromiya kanem brorra tajajila bilbilaf networki kutun ummanni erga odefanno fi kunnamti gama telecomin jururra addan bahe bad sokko falakka da jechun kanibsan obom kail amni sani addibil summa oromo jelabulti filanno ratti rakkolen kunnin bawallacha demun akka yaddo ke sejiru ibsaniro
hidan jumla yokan mass arrest ajjechan namota meshamaleji ummata addan qodani tajajila kunnamti rakkotun barattoota adda qodani barnootarra ariyun bulchin sorana yokan command post tv goluma galaacu ccan siyasa jalabulti filanno biyolessa etiopia kambara kumala mabdidamatti oromiya ratti baballacha jiru guddonu yaddes addibil summa oromo biye tana keessatti bilisummaa ummatootaa fi jaarsa sirna dimokiraasii dhugoomsuudhaaf sochii siyaasaa karaa nagaa erga jalqabe waggaa tokkoof baatii shan ta'ee jira. Erga waraqaa ragaa seera qabeessummaa boordii filannoo Itoophiyaa irraa argate garuu reefu baatii sadii guuta. Yeroo dabarsine kana keessatti gama mootummaaf paartii biyya bulchuutiin dhiibbaaleen siyaasaa hin barbaachisne nurra gahaa turuu yeroo adda addaatti sagalee keenya dhageessifachaa turuun keenya ni yaadatama. Kanuma waliin dhiibbaa bifa garaagaraatiin nurra gahaa ture hunda obsaa fi bilchinaan qabne mootummaa fi paartii biyya bulchus ta'e qaamota dhimmi ilaalu hunda waliin mariidhaan furmaatatti barbaada as geenye jirra.
Addi bilisummaa Oromoo rakkoolee eeramaniif fala waan jedhu ibsa gaazexeessotaaf kenne keessatti tarreesseera.
Tajaajilli quunnamtii yeroo dheeraaf muramee wal quunnamtiin ummataa dhabamuudhaan ummata keenya dheekkamsiise miira aarii keessa galchuudhaan garan feessisneetti dhiibuu waan danda'uuf tajaajilli quunnamtii murame kun dafee akka bakkatti deebi'u gaafanna mootummaa. Afraffaa bulchiinsi waraanaa komaand poostiin seeraan hin labsamin kun kan yeroon inni itti xumuramus hin beekamne kun ummata keenyarraa ka'ee ummata keenya gidiraa hamaadhaaf saaxilee waan jiruuf hatattamaan akka ummata keenyarraa ka'u ajjechaan lammiilee nagaa meeshaa malayyii irratti gaggeeffamaa jiru kunis hatattamaan akka ummata keenyarraa dhaabbatu gaafanna.
Rakkoolee amma mudachaa jiraniif mootummaan furmaata hatattamaa akka kennu koomishiniin mirga namoomaa ammoo dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa bakka garaa garaatti mul'ataa jiru qulqulleessuun ummataaf akka ifa taasisu gaafateera. Addi bilisummaa Oromoo ibsa har'a sabaayee maaliidhaaf kenne keessatti gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo.
Kara gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed arra magaalaa Dubaayitti lammiiwwan Itoophiyaa magaalattii keessaa biyyoota ollaasheetti dhufan waliin marii taasisanii jiru. Marii kanarratti gaaffilee hedduutti dhiyaatee jiru. Kanneen itti hirmaatan soraan warrachi dhaqe keessa namoota lama dubbisee jira. Kunoo.
Muummeen ministeeraa marii tanaan waan nagaa biyyi keessa hariyyummaa biyyoota ollaa waliin qabanii fi gara biyyiitti deemtee irratti waan hedduu alaasaan akka arma jiraatanillee biyyiitti teessan jijjiiramtee rakkoo namni jirti tun seenaa taatee agasitti isan jabaadhaa hojjedhaa jedhee itti dhaamate. Warri istaadiyoomitti wal dhufu kunin hagee guddaan warra rakkoo gargara keessa baay'eetiin dhufe. Amma baqata fakkaatanillee wanni keessan cufti dabarteetiin seenaa taate seenaa hojjannaa agasitti iyyuu hojjadhaa jabaadhaa jechuun dhaamati. Itoophiyaan biyya namni cufti keessa baqate adoon taane biyya jajjabaatteetiin egeri abdii taatu tanaminuu isuma itti godaanuu jedheetiin dhaamate. Kanumaalillee hojii teessaniin ummati hafuur fudhateetiin abdii horannaa jabaadhaa jechuun dubbate. Wagan hullu wayilan yitkasata Rakkoonteessa rakkoteen dhibi keenya sanaafuu iyyuu jabaadha jetanumaafuu iyyuu waliin hojjannaa badhaadhinnatti aanaa jechuun mirkaneessa. Dubbii istaadiyoomii tunin mormii fi deeggarsallee wal makaa agi tokko rakkoo naannoo Oromiyaa dubbate garii kaanillee waan gargaara gaafate. Warra tanaa jedhuuf keessaa tokko Taajuu Mohaammadiitii waldaa Oromoo Qataar fuula bu'eetiin dhufe haasaa istaadiyoomiitiif marii galma keessaallee yaayyuu caqasee muummeen ministeeraa waan hedduu gaafanne waan hedduu dubbateellee jechuun dubbate.
Ummanni Wallaggaatiif gujii maaliif rakkoo nagaa irra gahaa kana maali akkamitti furtu akkamitti ilaaltu jedhamee gaafatameera irra deddeebamee gaafatamee gaafiin suni. Isaanis immoo ni furraa dubbiin ilaalama jirti inni furraa furuudhaaf durallee hojjeta turre ammallee hojjeta jirra waan jedhan deebisan jechuudha. Waraanni Wallaggaan maaliif akkanatti miidhaa bulchiinsa keessan jalatti rakkoo nagaa ogummaa fi raawwataa kan jedhu gaafatamanii isaanillee akkuma horiif isin hin jedhesanitti deebisan jechuudha. Taansee mootiyyuu nageenyi dawaadha akkamitti si yaaddessamoo si yaaddessu dhimma kanarratti yaada maalii qabdanii kan jedhamu gaafatame. Taansee mootiyyuu ummanni Oromoo waaqeffataa maaliif biyya ofii dhalate irratti bakka awwaalchaa dhabaa kan jedhu gaafataman jechuudha. Rakkoolee komunitiiwwan bakka bu'anii dhufan rakkoolee biyya jiru gaafatan. Gaafiin tokko muummee galma keessan keessatti namoonni jibba Oromummaa jibba amantaa qaban achi keessa jiru kanas akkamitti ilaaltanii jedhanii gaafatanii isaanis deebii yoo deebisan immoo maqaa dhahaniituma namni amma jiru kun Daaneelii immoo nama isaan akka namni yaadu kanaa miti na duratti waan hin taane hojjechuu danda'ata garuu mootiyyuu nama tokkummaaf yaadu nama mootiyyuu rakkoo akkasii qabuu jiru miti qorannee jirra waan kana laallee jirra jibba amantaas ta'ee jibba kaan galma kana keessatti wanni godhame hin jiru. Waan jedhan deebisan jechuusa galmi kenna mootiyyuu galma waan akkasiitti hin deemu miti kan jedhamu kan biraa mootiyyuu waa'ee seenaa durii hin kaafnu jettanii isin immoo seenaa durii nutti kaaftanii jirtu seenaa durii isintu kaasee maaliifii kun siidaa ijaarame kana ijaartan kan jedhullee gaafiin qeera.
Istaadiyoomii keessatti inni aga guddaa maal dubbate lamaanuu dhaqee jettee marii galma keessaatiif ka istaadiyoomiillee dhaqeettee aga guddaa maal dubbate muummee ministeera.
Istaadiyoomii kun xiqqoo akka kan galmaa sanitti wannoo miti deeggarsillee jira mormillee jira sirriitti namaan galu wama Itoophiyaan. Rakkoon takka irra ga'u Itoophiyaan itti fuftii waan jedhumaa fi gara bilchiginnaatitti itti fufna waan jedhuufi rakkooleen tunniin hundi isaa keessaa baanaa waan biyya warroota baha giddu galeessaa kanatti rakkatan kanallee rakkoon keessan kunillee marii goonee ni furamaa waan jedhuufi akkaataan Itoophiyaan fuulduratti itti deemtuufi rakkoolee kana ni ceena kan jedhu rakkoo kana ni ceena isinis mootiyyuu manna sitti baatanis hedduu galatoomaa waan jedhuufi. Akkaataa Itoophiyaan tun of duratti itti ceetu biyyi tun biyya amma keessa jiran tana biyyi tun biyya torba irraa ijaaramte biyya torba akka ta'uu dandeetutu ijaarame biyya tokko taate yoo tokko taanee yoo walii yaadnee yoo wal dhiibuu baanne Amaara jennee Oromoo jennee Guraage jennee wal dhiibuu baanne biyyi keenya fuulduratti deemtii waan jedhu waan akkasitti uma tokkummaa haasaan jechuudha.
Ayyee nama ammaa kana dubbisuu jiru kun ammoo Umar Wallooti inni warra Dubaayii jiru keessa tokko warra istaadiyoomii keessatti dubbii muummee ministeeraa caqas kana mee yoo akkan dhageenyu falamaallee keessa dhageenya. Yoo inni dubbatu dubbiin leen dhageenya kana falamaa maan jedhee falmanami.
Namni wanti amma siyaasni haala biyyatti jirtu kana wanta amma bilchiginnaa kanaa fi haalli amma deemaa jiru kuni namootni hin deeggarre ni jirani. Namoota santu sagalee dhageessisna jaaniiti namoonni sochii godhaa turan. Fakkeenyaaf wanno isaan dhageessisaa turan waardiyyaan Johaar sekiriitiin Johaari godhame maalif ka'a kan jiruudha. Ummatni Oromoo Wallaggaa haga yoomtuma kan jiruudha. Siyaasni Oromoodha karaarraa maqee jiraa karaarraa maasisite kan jiruudha.
Saati warri deeggaru maal jedhamoo?
Warri deeggaru sirrii jirtaa itti fufii si waliin jirraa jedhaniin. Haalli itti jirtu amma haala gaariidha. Itoophiyaan ammallee si waliin haala kanaan deemuu dandeessi itti nuufufi kan jiruudha. Baay'inaan deeggarsa kan agarsiisaa jiran.
Eessa dhudhufname kokkoon?
Namni kun Dubaayii isheen akka naannoo torba qabdi. Naannota hunda keessaa bakka bu'anii dhufanii biyyoota ollaarraa his dhufanii jiran fakkeenyaaf akka Bahreenii, Kuwaataar, Saawudii, Oomaan, Kuweetti dhufanii turan. Nuyi illee Kuwaatarii dhufne kaleessallee gaafii gaafannee gaafii keenya tokko tokko nu deebisee kaan irra taree.
Namni gaafii gaafatu keessa tokko anaa jettee ati maal gaafatte?
Gaafiin ani gaafadhe duraan muummichi ministeeraa kara Wallaggaa yeroo deeman jechoota tokko dubbattanii turtanii Wallagga keessatti aannanii fi damma nyaachaan ture aannan dhugaan ture واللقة سنتي جاءتوتي أكملت أمتا واللقة عننسي أوباتسان هرى دتي نساني أكملت تييتي أوباتني اتقافة ما بياتي حال بيكنا أكملت إلال تخن جدودا قافين كي يتوقع إني كجو أهالي أمس الرهاجرة حقي تيفو ما يجرى نفرا كجدودا كديبين وديبسان إما أمتا ولو سنبا تقافني ummata wallo almost in beitan sinille gabastane turtani almost wagga gutu kana rakina gudda ke sejira gaggisistoni wallo hagate hida jinani haga amma murtin tokko ummata sanivat mali debin tokko kennamne jennan gare wahi tokko biro kennarra biro khanati gare tokko garananno khamise khaimaluni jira akka wanta sanakka fugan gona jede
jar khalamanu ngalati fanna mari tanara tamu mem minister ethiopia ethiopian bi abdi qabdu tawan edune gatanu jabada hudaj ojjada jiret waradu fetdamat
kada gajir ta radio sagale america saganta afan romoti kid ala gabbay ala aljise marin ethiopia masri fi sudan gidduti gegge samature wali galter tun gain tumra musa america ambassador ethiopia fitsum araga beksanijru torbanen dabrankesa mari won gegge samaniture nilalchise gaba sale ergamantu juben aknatik indesite diesit
ya ilalchisudan marin biyota sadan gidduti gegge samu qaptile wali galten ragamu dandaw afurqo farata kafulle fatetau minister bishani jalsi fumne ibsa ethiopia ዶክተር ሰለሺ በቀለ ወልታጂ ዋልታን ተርሲሞ ኢትዮጵያ ቆጴ ሰረት በክሰሰኒሩ ገልመን ቀብጢ አርፈኖፍ ከሳ ቀቡ አከ ቆጳውሌ ወሊገልቴ ረጋኒሩ ቀብጢ ለንኩኒስ ወሊገልቴ ቴክኒካ ካንሴራ መለወልተ ኢንሳፍ ወልጅጅራ ገልሜሌ አከሱመስ አደዱማ ጅሩ ካራና ጋንፍሩ ከጀዱቱሬ ዶክተር ሰለሺን ቀብጢ ለከነ እና ኢብሰን
እዚ ቴክኒካል ረጅም ጊዜ ፈጀ ሄ ቴክኒካል አግርመንቱ
የሮድ ኤራ ካን ፉዳቴ ወሊገልቴ ቴክኒካ ሰጀዱ ማለ ቴክኒካቲን ሳይንሲ ቡኡራ ጉዳቴ ረጋፍ ለኮብሰ ወቢ ጉዳቹዳን ኦጀታ ቱሬ ጀዳን አደምሰ ወሊገልቴ ረት ህርማታ ከነን ቱራን ኦጌሶተ ሴራ ወልትፊነ የሮ አማ ኦጌሶኒ ኬኛ ከሴራ ሻን ወሊገልቴን ቴክኒካ ኩን እጀ ሴራን አተሚን ኢላላማ ኢሰጀዱ ጢንጠላ ጅሩ ጀዳን ዶክተር ሰለሺነ ከጀዳን ኢት ቀጥን ረት ወሊን ገለሚን ቱሬ ዱማራቲ እጀኑን ከኛ ኢላላመ ዲሞቲን ሃንጊቶ ኮስራኒሩ ጋምተኮን ሰበባ ካናፍ መለተስኔ ገመካኒንሞ ወሊገልቴ ካናቀጥይለን ዳብሲሰን አርፈን ዮሂም መለተይ ፈምነ ቶኮ ቆፋ አዳምባስነ ሂም መለተስኑ ከጀዱ እጀኑ ከኛ ቱሬ ጀዳን ገመብራን መሐመድ አልሸናዊ አስራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ራከ ገባሰቲ ጉራን ዳለ ኩዳለማፍ ኩዳሰዲ ከፈለምሲ ሳታይ ኢጃር ሰሂዳ ለገ አባያ ካናራቲ ቢዮኒ ሰደን ماري ገገሰን ረት ከገባሰ ሶራቱ ኤሳ
ማስሪ ኢትዮጵያ ሱዳን ወጂ ሄዳ ባያ ረት ሀገማቲ ሀሮታን አከሚን ቢሳን ጉቱ ደንደናፊ ዮም ጉነ ረት ወልድበቸ ባህን አከነጀቹን አመ ዮፈከና ፍላፍቲ ቦንታት ዮቦኒ ደይረት አከሚን ቢሳን ከነ ወልክቴ ፈየደሙ ደንደናፊ ዋንገርገራረት ፍዱበተን ጋዝዴ ሳን ቪኦኤ መሐመድ አልሸናዊ ተነረት ኢታና ሚኒስተር ሀጃ ላቲፊ ኡጌሳፍ ወጂ ፋይዳ ለገና ኢልካ ማስሪ ከዱሪ አምባሳደር መሐመድ ጋዜ ዱብስ ወጂ ተነራቲ ፈለማን ወልመከራር ሱማና ፋይዳ ኢላላኔቲን ወለመን ወያጀ
it will help also creating the expected regional development
አካንጀል ዮዩ ረት ወሊገለን ሚሶምናኖ ኸናሙ አብደት ሁምነ ኤሌክትሪኪ ኸናሙ ፋይዳ ጉደ ኸይሳር ገቹ ደንደከናኖ ሱኒለህን ጀበስ ቢቲ ሰደኑዩ ወሉባታኔቲኒ ወሊን በዳዱ ደንዳኔ ጀድ አምባሳደር መሐመድ አጭጋው ፈሞ ወርጃሩ መታና ፈሉፊ ዋን ሄዱ ሆጀቸባ በደታኔ ጀድ
the third party who have been truly instrumental the united states
warifa kenna fakjaruma wujitan kese netin fala ba fakenna fi united states bank adunya tifid aba mallaka adunya fa gan khana kesetiye fago adon jira neyu wa tokirgaw dandani jenni abdanna jed fedin siyasa bi sadenu masri ethiopia fi sudan lene wali galte tane kesa mari tanatti dabalamoni akwali amanu dandahan tulchajed yoyi wali galan ethiopian kara garbattin ba tin qabanne did bufat doni masri kha garban mediterranean nirra faida argachu dandatti tanirra faachu dandatti
and it will respect
akkanaan Itoophiyaan mirgi dhalaga Naayil jabeessiteeti misoomsachuu dandeetti, Suudaanillee mirga laga kanaan to'achuu dandeetti, qabaachuu dandeetti, Masriillee mirga seenaan kennee fi qabisaan kana to'achuu dandeetti jedha Umtaatiifiyyoo Abdii fi walubannaan torbaanittaan keessatti mariif qophaa'uu jiranii jedha.
Ijaarsa laga Abbayyaa ilaalchisee Suudaaniin maaltu ishee yaaddessaa qabxiin jedhu kamisa jedhuuf immoo oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Jeesan Paatan kan ministeera dhimmoota bishaan jal'isii Suudaan Yaasar Abbaas Mohaammed Aliif gaaffii dhiyeesseef ministeerichi ennaa deebisan onkoloolessa 26 darbee qabee ijaarsa ittisa laga Abbayyaa kanarratti mari'achuuf Waashingtan ennaa dhufan 1,500 ta'uu dubbatan. Mariin sun ka fuulleffate ittisi sun attamiin bishaan itti guutamaaf hojiirra oola ka jedhu irratti ilaalcha Suudaan ennaa ibsan. Akka Suudaanitti dhimma ittisa kanaa kan ilaallu akka waan naannoo sana walitti fidu carraa gaarii ta'etti. Dhuguma ittisi laga sana biyyoota lagichi keessa darbuuf dhiibbaa gaariis kan gaariin ta'inis ni qabaata. Suudaan akka gaariitti kan isheen ilaaltu akkaataa bishaanichi hedduminaan itti yaa'u kan hin jijjiiramneef dhaabbata akka ta'u godha isa jedhu. Kanaaf waggaa guutuu bishaanni hedduminni isaa tokko ta'etu laga Abbayyarraa gara keenyatti yaa'aa jechuudha. Sun immoo humna ibsaa maddisiisu akkasumas jal'isiidhaaf bishaan itti dabala argamsiisaa jedhan. Waa'ee ittisa laga sanaa dhiibbaa gaarii hin taane kan nuti jennu immoo bishaan irraa hafe maasii qonnaan bultoota keenyaarra waan dambali'uuf jecha. Sun egaa maasii qonnaa keenyaa nuduraa xiqqeessuu danda'aa ka jedhu. Kanaaf irra hedduu nuyiin kan nu yaaddessu biyyoonni sadan dursanii akkaataan itti laga sana bishaaniin itti guutamu walii galuudha. Sana jechuun ittisi sun guutamuuf waggaa meeqa fixaa hojiin ittisa sanaa attamiin hojjetama ka jedhu jedhan. Yaasir akka jedhanitti baatilee lamaan darban marii geggeessineen fooyya'inni argameera. Akkuma beekamu mariin sun waggaa 9 dura ka jalqabe yoo ta'u bu'aa ba'ii hedduu keessa darbinee jedhan. Ministeerichi roobi ga'aan yoo jiraate ittisicha guutuudhaaf waggaa meeqa akka fudhatu leennaa dubbatan. Waan gaariin ittisi sun ni ijaarama, bishaannis itti guutama. Kana jechuun ijaarsi ittisa sanaa hanga xumuramutti bishaan guutuu jalqabuuf eeguun barbaachisu jechuudha. Kun immoo Itoophiyaan utuma bishaanichi guutamaa jiru humna ibsaa maddisiisuu dandeessi. Kun gaariidha. Biyyoota bishaan lagi Abbayyaa keessa darbu Suudaaniif Masriif gaarii ta'a. Waggaa 3, 4 yookaan 5 fudhachuu danda'a. Yoo hongeen jiraate immoo hanga waggaa 7 fudhachuu malaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi baankii addunyaa waliin ta'uudhaan deeggarsa teeknikaa yookaan gorsaa kennuushee ministeerichi ibsaniiru. Piroojektiiwwan misoomaaf kabiroof illee bu'aa qabaachuusaa Yuunaayitid Isteetsi dubbattee jirti. Haa ta'u malee kanneen mariif walitti dhufan kanarra Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa keessatti ka jedhuuf ministeerichi Suudaan ennaa deebisan gama sanaan waanan erge hin qabu jedhan. Jeesan Paatnik gaaffii sadhumaan ni gaafate qaamonni kun waliigalteerra ga'uuf qabxiilee xiqqootu hafe sun furamuudha yoo baate Masrii Itoophiyaa yookaan Suudaan waliigaltee sana walumaa gala hin barbaannu haallitti jedhan uumamuu malaa ka jedhuuf natti hin fakkaatu jedhan ministeerichi. Kanneen mari'atan adeemsa kanarratti hamma dhumaatti deemuuf murannoo qabu. Eeyyee adda addummaan waliigaluu dhabuun jira garuu qaamonni sadan waliigaluuf murannoo qabaachuu isaanii hubadheera jedhan. Haa ta'u malee Ameerikaatti ambaasaaddara Itoophiyaa kata'an Fitsuma Raggaa ergaa tuwiitarii maxxansaniin ittisa laga Abbayyaa ilaalchisee mariin marsaa kana kan Itoophiyaa Suudaaniif Masrii gidduutti geggeeffamaa ture waliigaltee malee xumurame. Mariin Waashingtan keessatti biyyoota sadan gidduutti guraan dhala 2013 geggeeffamaa ture halkan kaleessaa waliigalteerra tuunga'amiin xumurame. Marii kanarratti ministeerri dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsiif pirezidaantiin baankii addunyaa Taajjab Dummaan argamaniiru. Marii sana booda ministiriin dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen gareen teeknikaaf seeraa biyyoota mararraa walitti dhufan waliigaltee xumuraa ilaalchisee akka hoogganoota biyyoota sadaniin xiinxalametti fooyya'ina argamsiisee jiraa jedhe. Jiloonni Masrii Itoophiyaaf Suudaan akkaataa dhimma fayyadama bishaan laga Abbayyaa ilaalchisee gara fuula duraatti marii kan itti fufan ta'uunillee ibsameera.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophiyaa afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan karaa reediyoo wixata walitti deebina nagaatti bula. Gama interneetii yookaan immoo gama saatelaayitiin immoo boor walitti deebina. Nagaatti bulaa siniin jenna dhaggeeffattoota keenyaan sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa. The Voice of America.